sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız. Bu səhər sizi xoş gördük həftənin son iş günündə. Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdıracaq. Sevinç Hüseynzadə,
Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və arxivdən tələb edə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün də Bakıda buludlu hava gözləyir. Sinoptiklər düzdara bir hava açılacaq deyirlər. Səhər və axşam saatlarında isə yağış yağacaq. Mülayim şimal qərb küləyi əsəcək paytaxtda. Havanın temperaturu isə 22-24 dərəcə olacaq.
Azərbaycan bölgələrinə gəlincə isə hava tutqun olacaq. Gündüz arabir açılacaq. Axşam və gecə saatlarında rayonlara yağış yağacaq. Zəif şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-27 dərəcə olacaq.
İndi isə bu saat olan əsas xəbərləri çatdıraq.
Bugün Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin üçlükdə görüşü olmalıdır.
Azərbaycanda enerji gəlirlərinin artması demokratik standartları sarsıdıb. Mərkəzi Madriddə yerləşən Fridi Elmi Tədqiqat Mərkəzinin yeni hesabatında belə deyilir.
Amerikanın maliyyə sistemini böhrandan çıxarmaq üçün keçirilən müzakirələrdə sonaca razılaşma əldə olunmayıb.
Amerika və Pakistan hərbiçiləri arasında atışma olub.
Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanı təhqir elədiyinə görə ittiham olunan Britaniyalı rəssam bəraət aldı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Nyu-Yorkda Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin üçlükdə görüşü olmalıdır. Görüş BMT-nin Baş Assambleyasının 63-cü sessiyası çərçivəsində keçiriləcək. Nazirlər Qarabağ məsələsini, problemin həllində Türkiyənin rolunu müzakirə edəcəklər. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan, əvvəlcə Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarov, daha sonra isə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbadyanla görüşəcək. Nyu-Yorkda həm də Ermənistan və Türkiyə prezidentlərinin görüşü də nəzərdə tutulub.
Azərbaycanda enerji gəlirlərinin artması demokratik standartları sarsıdıb. Ölkə iqtisadiyyatı enerjidən asılı vəziyyətə düşüb. Mərkəzi Madriddə yerləşən Fridi Elmi Tədqiqat Mərkəzinin yeni hesabatında belə deyilir. Sənəddə o da deyilir ki, dövlət iqtisadiyyatının digər iqtisadiyyatın başqa sahələrinə sərmayə qoymur. Halbuki ölkədə əhalinin çoxunun asılı olduğu və inkişaf etdirə biləcək kənd təsərrüfatı sahəsi də var. Hesabat dünyanın 3 neft ölkəsinin Nigeriya, Səudiyyə Ərəbistanı və Azərbaycanı araşdırıb. Bu haqda birazdan ətraflı danışacaq.
Amerikanın maliyyə sistemini böhrandan çıxarmaq üçün keçirilən müzakirələrdə sonaca razılaşma əldə olunmayıb. Ağ Ev rəhbərliyi hələ ki maliyyə sistemini dəstəkləmək üçün planı razılaşdıra bilməyib. Prezident George Bush'un keçirdiyi müzakirələrdə Konqres liderləri və prezidentliyə namizədlər Demokrat Barack Obama və Respublikaçı John McCain iştirak edib. İclasdan sonra Obama deyib ki, inkişafa nail olunub alınacaq böhran əleyhinə tədbirlərin təsdiqlənməsi bir qədər vaxt aparacaq. Bush administrasiyası istəyir ki, ölkənin maliyyə institutlarına yardım eləmək üçün Konqres 700 milyard dollarlıq planı təcili qəbul eləsin.
Amerika və Pakistanın hərbiçiləri arasında Əfqan-Pakistan sərhəddində atışma olub. Təxminən 5 dəqiqə davam edən atışma zamanı xəsarət alan olmayıb. Amerika komandanlığının nümayəndəsi bildirib ki, sərhəddəki Pakistan hərbiçiləri Host əyalətini mühafizə edən Amerikaya məxsus 2 vertolyota atəş açıb. Pakistan tərəfi isə sadəcə vertolyotun Pakistan ərazisinə keçdiyini bildirmək üçün havaya xəbərdarlıq atəşi açdığını bildirir.
Pakistan icazə verə bilməz ki, onun ərazisi və suverenliyi rəsmi İslamabadın dostları tərəfindən pozulsun. Bunu Pakistan prezidenti Asif Əli Zərdari BMT Baş Assambleyasında çıxış eləyərkən deyib. Zərdari deyib ki, bu cür hücumlar terrorçuları daha da gücləndirə bilər.
Biz icazə verməyəcəyik ki, terrorçular Pakistanın ərazisini istifadə edib xalqımıza və bizim qonşularımıza hücum etsin. Biz icazə verə bilmərik ki, bizim ərazi və suverenliyimiz dostlarımız tərəfindən pozulsun. Pakistan ərazisinə edilən hücumlar suverenliyimizi pozur, bizim birgə mübarizə apardığımız qüvvələri gücləndirməyə xidmət edir.
Pakistan prezidenti Asif Əli Zərdari.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Somali sahillərində quldurlar Ukraynaya məxsus gəmini tutub. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə gəmidə 21 nəfər var. Bunların 17-si Ukrayna, qalanı isə Rusiya və Latviya vətəndaşlarıdır. Agentliklərin məlumatına görə silahla yüklənmiş gəmi Keniyaya gedirmiş. Təkcə bu il ərzində Somali sahillərində quldurlar 30-dan artıq gəmini tutub.
Gələn həftə Vaşinqtonda Amerika və Ukrayna prezidentləri görüşəcək. Ağ evdən verilən məlumata görə liderlər Ukraynada demokratiyanın təhlükəsizliyini və milli suverenliyinin gücləndirilməsi yollarını müzakirəyəcək. Prezidentlər həm də Ukraynanın Avro-Atlantik məkana inteqrasiya yollarını da nəzərdən keçirəcəklər.
Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğanı təhqir etdiyinə görə ittiham olunan Britaniyalı rəssam bəraət alıb. Michael Dickinson'ı 2 il həbs cəzası gözləyə bilərdi. Britaniyalı rəssam çəkdiyi kollajda Erdoğanı Amerika prezidenti George Bush'dan mükafat alan it kimi təsvir etmişdi. Türkiyə məhkəməsi isə qərar verib ki, kollajda təhqir elementləri olsa da ümumilikdə o adi tənqid çərçivəsindədir.
Və sonda yaxın günlərdə Azərbaycanda yeni metro stansiyası açılacaq. Bakı metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov vəfa edib ki, artıq Nəsimi stansiyasında tikinti işləri başa çatıb, hazırda stansiyanın işə salınması ilə bağlı hökumətin qərarını gözləyirlər. Nəsimi stansiyası Memar Əcəmi stansiyasından sonra yerləşir. Həmin stansiyadan Bakının 6-cı və 9-cu mikrorayonları ərazisinə çıxış olacaq. Hazırda Bakı metropoliteni 20 stansiyadan ibarətdir.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Növbəti xəbər buraxılışı saat 9 tamamda olacaq. Xəbər ətər isə birazdan davam eləyəcək.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək. Azadlıq radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir. 101.7 FM-də xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bu səhər biz axıra qədər qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Nazirlər bugün New York-da görüşməlidirlər. Bakıda bu görüş haqqında nə düşünürlər? Az sonra yerli politoloqla bu haqqda söhbətimiz olacaq.
Amerikadakı iqtisadi böhranın həlli ilə bağlı demokratlarla respublikaçıların mövqeyi yaxınlaşdı, amma yenə də son qərar verilmədi. Son məlumatları almaq üçün az sonra Vaşinqtona da bağlanacağıq.
Bakıda sərnişinləri 2 gündür yağışla küləkdə gözləməyə vadar eləyən nəqliyyat islahatlarından da danışacaq bu səhər. İlqar Rəsulun bu haqda bir reportajı var.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalı da bizdən eşidəcək. Siz dalğanı dəyişməyin.
Bugün Qarabağ münaqişəsi New York'da müzakirə olunmalıdır. Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri səviyyəsində təşəbbüskər Türkiyədir. Bu ölkənin naziri Əli Babacan bir neçə gün əvvəl demişdi ki, yaranmış vəziyyət Azərbaycanı sövq eləyir ki, Qarabağ münaqişəsinin həllində o da iştirak eləsin. Uzun uzadı müzakirələrə o da qatılsın.
Bəs Türkiyənin cəhdləri səmərə verə bilərmi? Özü də bu vasitəçi Türkiyədirsə və Ermənistanla siyasi iqtisadi əlaqəsi getgəli yoxdursa, iki ölkə arasında illərdir həll edilməyən problemlər varsa, hansı vasitəçilikdən danışmaq olar? Nazirlərin New York görüşündən Bakıda nə gözləyirlər? Bakıda indi politoloq Rasim Musabəyevlə danışacaq, o hazırda telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir Rasim bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
New York görüşündən nə gözləyirsiniz? Bunu soruşaq sizdən.
Siz yani hansı bir sensasyon ilerleyiş ya indi hansı bir razılaşmaya yakınlaşma gözlemirəm. Yani bir netice kimi mənə elə gəlir ki əsas odur ki Türkiyədə Dağlıq Qarabağ nizamlamasının diyaloğun iştirakçısına hələbir ki çevrilir. Ama görür ki, evveler bakmayarak ki, Türkiye Mis Grup'un üzvüydü. Faktik olarak bütün bu aparılan danışıqlarda hele bir ki, kənardaydı. En yaxşı halda Türkiye'ni məlumatlandırırdılar ya, həmsədirlər ya, Salam Azərbaycan rəhbərliyi məlumatlandırırdı. Yani Türkiye bu diyalogdan kənardaydı. Bu üç tərəfli görüş hele bir ki, Türkiye'nin bu diyaloga qayıtmasını möhkəmləndirir. Ancaq açığı mən sizdən tamamilə razıyam ki, bugün Türkiyənin vasitəçilik rolundan danışmaq mənə elə gələrdi ki, biraz şişirdilmiş olardı.
Azərbaycan Türkiyəm elə istəyir ki, həmsədir olsun. Bu deməli real deyil də siz deyirsiniz.
Yox, mən gözləmirəm ki, Türkiyəni hansı bir bu məsələlərin həllində həmsədir şəkildə ermənilər də razılıq versin. Yəni, bu Azərbaycanın istəyi olarsa, ancaq ermənilərdən bunu gözləmək mənə gəlir ki, deməz. Yəni, ermənilər buna təkcə o halda razılıq verə bilərlər ki, Türkiyə tamamilə əvvəlki mövqeyindən imtina etsin və başlasın ermənilərin istəklərin Azərbaycana sıramağa. İnanmıram ki, Türkiyə belə bir mövqeyi ilə çıxış etsin.
Təşəkkür edirəm Rasim bəy, çox sağ olun. Buyurun. Telefon xəttində Rasim Musabəyov idi, politoloq və indi telefon xəttində Qorxmaz Əskərov da, Vaşinqtondakı həmkarımız. Sabahınız xeyir, Qorxmaz bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz bəy, bugün Vaşinqtonda, bugün New Yorkda nazirlər görüşəcək. Bugün nazirlərin görüşü haqda Amerikada hansı şərhlər verilir?
Nazirlərin görüşü haqda elə bir məlumatlar yoxdur. Bu xəbərlər tamamilə Amerikada baş verən iqtisadi böhran və bunun doğurduğu siyasi gərginliklə örtülüb. Yəni, bütün media hazırda Amerikanın özünə fokuslaşıb.
Belə deyək ki, Amerikanın başı özünə qarışıb daha çox.
Bəli.
Nə, bu müzakirələr oldu və az əvvəl başa çatıb. Nə qərara gəldilər? Mövqələr yaxınlaşıb, amma son qərar verildi mi? Respublikaçılarla demokratlar qərara gəldilər ki, kömək eləmək lazımdır şirkətlərə, batan şirkətlərə, amma deyəsən son qərar verilməyib.
Bir saat əvvəl danışıqlar başa çatıb, gözlənildiyinin əksin olaraq bugün prezidentin həm McCain-i, həm Barack Obama'nı kabinet iclasına dəvət etməsi, onların da bu iclasda iştirak etməsi belə lazım olan qərarın çıxarılmasına gətirib çıxarılmayıb. Və buna görə də bir saat əvvəl bu müzakirələr dayandırılıb və Amerika vaxtı ilə sabah səhər saat 12-nin yarısında bu danışıqlar davam etdiriləcək. Konqres adətən sabahki gün tətilə çıxır. Ancaq böhrana görə Konqres bu məsələ üzrə qərar qəbul edilməyənə qədər tətilə çıxmayacaq. Yaxınlaşdırılan mövqələr ondan ibarətdir ki, razılaşıblar ki, bu pul 700 milyard dollarlıq paket olunmalıdır, qəbul olunmalıdır, qəbul olunmasa Amerika iqtisadiyyatına çox ağır zərbələr deyə bilər. Razılaşdırılmayan məqamlar şirkətlərə hansı şərtlər daxilində bu yardım paketlərinin verilməsidir. Demokratlar müəyyən mənada bu böhrana çıxarmış şirkətlərin cəzalandırılmasını tələb edirlər və çox ağır şərtlər altında bu yardım paketini onlara vermək istəyirlər. Respublikaçılar isə biznesi boğan müddəaların yardım paketinin şərtlərindən çıxartmaq istəyirlər. Və buna görə müzakirələr hazırda bunun doğurduğu digər siyasi mübarizə ondan ibarətdir ki, demokratlar seçki kampaniyasının bu şərtlər daxilində də davam etdirilməsini tələb edirlər. Sabahki günə McCain ilə Obamanın debatı nəzərdə tutulmuşdu. McCain bu debatı etmək istəmir. Gözləyir, məsələ həll olun, qutarsın, sonra debata çıxsın. Barack Obama McCain-i bu məsələ həll olunmuş debata çəkmək istəyir.
Bəs müstəqil ekspertlər nə düşünür bu kabinet görüşü barədə?
Bu barədə bəzi optimist rəylər də var. Ancaq onlar azlıqda da optimist rəylər ondan ibarətdir ki, iqtisadiyyat dinamik bir məfhumdur və gözləmək ki, nə vaxtsa Amerikada iri bir böhran baş veribsə, indi də eynən onun kopyası baş verəcək. Bu düzgün deyil, çünki iqtisadiyyatda iştirak edən aktorlar, iştirakçılar gitmişdən öyrənirlər. Və buna görə də güman etmək olar ki, bazar tezliklə özü-özünü tənzimləməyə başlayacaq. Ancaq proqnozların böyük əksəriyyəti kifayət qədər pessimistdir. Belə ki, ən iri banklar çökür. CNN-in bugün verdiyi məlumata görə bir çox iri banklar özünün yerli filiallarının 10%-nə qədərini artıq bağlamaq məcburiyyətində qalıblar. Və bu, iri sürətlə arta-arta gedir və güman olunur ki, xarici kapitalın ölkədən gətirilməsi ilə müşahidə oluna bilən bu proses bütövlükdə Amerika maliyyə sisteminə elə ağır zərbə vura bilər ki, Amerika məcburən pul sap etməyə başlayacaq və bu da Amerika dollarının da bir qədər aşağı salacaq. Bir növ zəncirvari reaksiya senarisi çəkilər. Ki bu zəncirvari reaksiyanın sonunda Amerika uzun müddətli iqtisadi tənəzzülə gedə bilər. Bu təhlükələr barədə çoxlu şərhlər var. Aparıcı qəzetlərdə də çap olunur, jurnallarda da çap olunur, televiziyada da bu şərhlər edilir.
Çox sağ olun, Qorxmaz bəy. Xatırladım ki, telefon xəttində Vaşinqtonun əmkarımız Qorxmaz Əskərov idi.
Artıq 9:15 dəqiqə bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladaq. Daha sonra bir reportajımız olacaq.
Bugün Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin üçlükdə görüşü olmalıdır.
Azərbaycanda enerji gəlirlərinin artması demokratik standartları sarsıdır. Mərkəzi Madriddə yerləşən Fride Elmi Tədqiqat Mərkəzinin yeni hesabatında belə deyilir.
Amerikanın maliyyə sistemini böhrandan çıxarmaq üçün keçirilən müzakirələrdə sonacan razılaşma əldə olunmayıb.
Amerika və Pakistan hərbiçiləri arasında atışma olub.
Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyip Erdoğanı təhqir elədiyinə görə ittiham olunan Britaniyalı rəssam bəraət aldı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Biz indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və dediyimiz kimi növbədə bir reportajımız var. Azərbaycan, Səudi Ərəbistanı və Nigeriya. Sizcə, coğrafi baxımdan uzaqda yerləşən bu üç ölkəni yaxınlaşdıran nədir? Yəni, birləşdirən nədir? Çox da baş sındırmana dəyməz, təbii ki, neft deyəcəksiniz. Neft bu üç ölkənin də təbii sərvətidir. Amma bu sərvət onun xalqlarına da başqa bir sərvəti, iqtisadi firavanlıq və bunun təminatçısı olan demokratiyanı verə bilibmi?
Bu məsələni Madriddə yerləşən Fried Elmi Tədqiqat Mərkəzi araşdırıb, araşdırmaçılara görə hər üç ölkədə də durum təxminən eynidir. Yəni, neftin qiyməti artdıqca demokratiya biraz da sarsılır. Fried təşkilatının rəyi haqda Bakıda nə deyilər? Bakıda Şəhla Sultanova danışacaq.
Azərbaycan iqtisadiyyatı hər şeydən öncə enerjidən asılı vəziyyətə düşüb. Dövlət iqtisadiyyatın heç bir digər sahəsinə sərmayə qoymuyub və Azərbaycanda enerji gəlirlərinin artması demokratik standartların sarsılması ilə nəticələnib. Madriddə yerləşən Fride Elmi Tədqiqat Mərkəzinin yeni hesabatında belə deyilir. Hesabat dünyanın 3 neft ölkəsi, Afrika ölkəsi olan Nigeriya, Səudiyyə Ərəbistanı və Azərbaycanda enerji məsələləri ilə demokratik idarə etmə arasında əlaqələri araşdırıb. Bu üç ölkənin öyrənilməsinin səbəbi isə belə izah olunur ki, bu ölkələrin hər biri son illərdə neft və qaz sahəsinin inkişafından bəhrələnsələr də heç birində demokratiya inkişaf eləməyib. Mərkəz enerji resurslarının bu üç ölkədəki hakim rejimlərə təsirini və enerji qiymətləri artdıqca beynəlxalq qüvvələrin demokratik islahatlara təsirinin artıb yoxsa azalması məsələsini öyrənib. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda İlham Əliyev hakimiyyətdə öz yerini möhkəmlədib, parlament isə asılı bir quruma çevrilib. Müxalifətin fəaliyyəti zəiflədilib, seçkilər də saxtalaşdırılıb. Bildirilir ki, 2005-ci il parlament seçkilərindəki qanun pozuntularından sonra prezident İlham Əliyev seçki prosesini demokratikləşdirəcəyinə söz versə də, hazırda yalnız çox cüzi islahatlar nəzərə çarpır. Müxalifət partiyalarına yenə də azadlıq verilmir və onlar hələ də zəifdirlər. Onlar öz aksiyalarını yalnızca paytaxtdan kənarda keçirə bilirlər və mətbuatda çıxışları da məhdudlaşdırılıb. Hesabata belə bildirir ki, Azərbaycanda insan haqları sahəsində də vəziyyət yaxşı deyil. Keçən il Freedom House təşkilatı Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasına daxil edib. Avropa Şurası da ölkədə seçki, insan haqları və qanunvericilikdə çatışmazlığın olduğunu deyir. Prezident aparatının şöbə müdiri Elnur Aslanov Fride Elmi Tədqiqat Mərkəzinin bu hesabatında Azərbaycan haqqında deyilənləri ciddi qəbul etmədiyini bildirdi. O deyir ki, tanınmış beynəlxalq təşkilatlar artıq Azərbaycan haqqında öz sözlərini deyiblər. Fride onlar qədər nüfuzlu qurum olmadığından onun hesabatında deyilənlər ciddi qəbul olunmamalıdır.
Həm Beynəlxalq Valyuta Fondudur, həm də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ticarət Agentliyidir, UNCTAD və s. digərləri. Bunlar artıq Azərbaycan haqqında öz fikirlərini bildirirlər və rəylər ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bugün inkişaf edən, intisiv modernləşən bir ölkədir.
Politoloq Ərəstun Oruclu isə bildirir ki, Azərbaycanda enerji demokratik prinsipləri az qala tam məhv edib. Bunun əsas səbəblərindən biri daxili səbəbdir ki, hakimiyyət enerji ehtiyatlarını, onların ixracını əlində saxlamaq naminə istənilən məqbul və qeyri-məqbul metodlardan istifadə edir. Digər bir səbəb də odur ki, bugün dünyada enerji məsələsi aktual olduğundan demokratik dövlətlər tərəfdaş ölkələrin antidemokratik siyasətinə göz yumurlar.
Digər bir məsələ isə bu dövlətlərdə iqtisadi azadlıqların məhdudlaşdırılmasıdır. Enerji sahəsi yeganə inkişaf edən sahədir. Enerji sahəsi transmilli şirkətlərin də yanaşması təxminən budur ki, bir əldə cəmləşmiş olarsa bu zaman onların işi yüngülləşmiş olacaq. Çünki biri var bir nəfərlə, bir ailə ilə tərəfdaşlıq eləyəsən, biri var ki, bütün cəmiyyətin rəyi nəzər alınsın.
Fride Tədqiqat Mərkəzinin araşdırması belə qənaətə gəlib ki, həm Azərbaycan, həm Nigeriya, həm də Səudiyyə Ərəbistanında neftin qiyməti qalxdıqca islahatlara təzyiqlər də artır.
Şəhla Sultanovanın reportajıydı. Bu yer gəlmişkən dünən biz bir hesabat haqqında da danışmışdıq. BMT-nin dünya investisiya hesabatında da deyilirdi ki, Azərbaycanda digər sahələrə sərmayə qoyulmur. Sevinci reportajıydı və orada da deyilirdi ki, Azərbaycanda Azərbaycan iqtisadiyyatı demək olar ki, neftin üzərində qurulub. Hələlik qısa bir fasiləyə ayrılaq, daha sonra biz bugünkü mətbuatın icmalını çatdıracağıq.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünyada gəzdir dolaşsam.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşa efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səhəmət...
Kiçik tutumlu avtobusların şəhərə buraxılmaması niyə hay-küy yaratdı? Önləyici tədbirlər niyə görülmədi? 2007-ci ildən haqqında söz açılan nəqliyyatın intellektual idarəsi sistemi niyə tətbiq olunmur? Şəhərdə avtonəqliyyatın hərəkətini vahid mərkəzdən idarə edən bu sistem işə düşsə nələr dəyişəcək? Və nəhayət, Bakı nə vaxt rahat şəhərə çevriləcək? Sentyabrın 26-da Can Bakının qonağı, Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat katibi Namiq Həsənova siz də istədiyiniz sualı verə bilərsiniz. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyilir.
Saat 12 tamamda Can Bakıya qulaq asa bilərsiniz. Hələlik isə Bakıda 9:20 dəqiqə işləyir və Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər proqramıdır. Baxaq görək bu gün sentyabrın 26-sında çıxan qəzetlər nədən yazır. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Meriye müxalifətə yenə bir heybəti göstərdi. Qazaxıstan prezidenti Bakı Tiflis Ceyhandan qaçır, Ekspres qəzeti yazır. Və 525-ci qəzet yazır ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşünə hazırlıq gedir. Prezidentlərin oktyabrın 10-unda MDB-nin Bişkek samiti çərçivəsində görüşməsi mümkündür. Və eləcə də Mərkəz qəzeti yazır ki, İlham Əliyevin təbliğatı necə aparılır, Rəşad Məcid bu haqda öz fikirlərini bölüşüb qəzetdə. Başlayaq 525-ci qəzetdən. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşünə hazırlıq gedir. Qəzet yazır, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə ATT Minsk qrupunun həmsədirləri Metsi Brazi, Bernard Fasiye və Yuri Merzlyakov BMT Baş Asambleyasının sesiyasında iştirak etmək üçün New York'da səfərdə olan Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla görüşüblər. Sentyabrın 24-də başdan görüşdə Qarabağ nizamlanması nəzərdən keçirilib. Görüşdə ATT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anja Kasparşik və Ermənistanın xarici işlər naziri Edvard Nalbandyan da iştirak edib. Ermənistan prezidentinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə görüşdə Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçılarının yeni danışıqlar raundunun təşkili imkanları müzakirə edilib, amma hələlik yüksək səviyyəli görüşün vaxtı barədə hər hansı açıqlama verilmir. Bu məsələyə həmsədirlərin iki ölkənin xarici işlər naziri nazirlərinin New York'dakı birgə görüşündən sonra aydınlıq gəlməlidir. Vasitəçilərin nazirlərlə görüşündə Qarabağ sülh prosesindəki vəziyyət, o cümlədən 2007-ci ilin sonundan müzakirə masasında olan Madrid prinsipləri ətrafında kompromis imkanları təfərrüatlı şəkildə müzakirə edilməlidir. 525-ci qəzet yazır bu haqda.
Ekspres qəzeti yazır ki, Nazarbayev Bakı Tiflis Ceyhandan qaçır. Qazaxıstan davranışını dəyişir, rəsmi Astana ölkədə çıxarılan neftin dünya bazarlarına çatdırılması üçün alternativ yollar axtarışı davam etdirmək adı ilə Qara Qızıldan həm siyasi alver, həm də müttəfiqlik əlaqələrinin yaradılması vasitəsi kimi istifadə edir. Qəzet qeyd edir ki, Qazaxıstan rəsmiləri bildiriblər ki, ölkənin Qara Qızılının dünya bazarlarına nəqli marşrutlarından biri İran istiqaməti ola bilər. Nursultan Kazarbayevin göstərişi ilə Kazmunay qazda hazırlanan layihəyə görə neft İran ərazisindən keçərək Fars körfəsinə çatdırılacaq, oradan da tankerlərlə Asiya bazarlarına daşınacaq. İran marşrutu neftin cənuba nəqlində potensial istiqamətdir. Bu marşrut bizə Fars körfəsinə çıxış və Asiya bazarlarına yönəlmə imkanı verir. Kazmunay qazın prezidenti Kargeldi Kabuldin bildirib, onun sözlərinə görə Gürcüstandakı son hadisələrlə bağlı Bakı Tiflis Ceyhan kəməri ilə neft nəqlində risklər artıb və buna görə də Qazaxıstan alternativ yollar aramaq məcburiyyətində qalıb. Ekspres qəzeti bugün yazır.
Və qəzetlər təbii ki, seçki məsələsinə xüsusi diqqət ayrılırlar. Demək, Yeni Müsavat qəzetində oxuyuruq. Ayas Mütəllibov Baykoçu müxalifəti dəstəklədi. Hazırda Rusiyada mühacir həyatı yaşayan eks-prezident Sosial Demokrat Partiyasının həmsədri Ayas Mütəllibov iqtidara aparıcı müxalifət partiyalarının seçkini baykot etmələrindən nəticə çıxarmağa çağırıb. O trendə açıqlamasında bildirib ki, əgər Azərbaycanda Avropa standartlarına uyğun demokratiya olsaydı, prezident seçkisi demokratik və şəffaf keçirilsəydi, boykot və etirazlara da heç bir əsas olmazdı. Mütəllibovun sözlərinə görə aparıcı müxalifət partiyalarının prezident seçkisini boykot etməklə bağlı qərarı düşünülmüş şəkildə qəbul olunub. Onun fikrincə, prezident seçkisindən sonra da Azərbaycandakı problemlər öz əlini tapmayacaq. Müxalifət partiyalar da fəaliyyətini davam etdirəcək. Yeni Müsavat qəzeti bu müsahibəni dərc edib bugünkü sayında.
Bizim Yol qəzeti yazır ki, dindarlar polisə savaş açdı. Əbu Bəkir məscidinə qumbara atıldıqdan sonra paytaxt polisinin bu məsciddə ibadət edən dindarlara qarşı həyata keçirdiyi saqqal qırxma kampaniyası məhkəmə salonlarına çıxdı. Artıq saqqalı zorla qırxılan 20 nəfər 3 rayonun Qaradağ, Səbail, Nəsimi polis şöbələrinə qarşı iddia ərizələrini qaldırıblar. 3 rayonun məhkəməsinə təqdim olunan iddia ərizəsində polislərin işgəncə üsullarından istifadə etdikləri yazılır. Bu barədə bizim Yol qəzeti bu gün yazır.
Və Mərkəz qəzetinə baxırıq. İlham Əliyevin təbliğatı necə qurulub? Onun vəkillərindən biri Rəşad Məcid deyib ki, o əslində prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkili olmaq asandır, çünki təbliğata ehtiyac yoxdur. Bəxtiyar Sadıqov, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru və prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkillərindən biri isə deyib ki, media forum saytından bir qrup təşviqatçı ilə birlikdə Ağdam, Beyləqan, Xocavət və Füzuli rayonlarında olublar. 2 gün ərzində hər rayonun 3-4 məntəqəsində əhali ilə görüşlər keçiriblər. Müşahidə etdiyim ən fərəhli cəhət odur ki, bir nəfər də olsun bizə yaxınlaşıb hansısa ehtiyacı ilə bağlı müraciət etmədi. 5 il əvvəl mənim birinci deputatlığım dövründə isə rayona gedəndə çoxlu insan yanaşıb iş, mənzil, su, güzəranı ilə bağlı problemləri olduğunu deyirdi. Bu haqda demək bugünkü Mərkəz qəzeti yazır.
Belə qəzetlərdən seçmələr çatdırdıq sizə. İndi isə keçək saytımıza, azadlıqradiosu.az saytında görək nələr var. Forumumuzun bir sualı var. Azərbaycanda rüşvətxorluğun sonunu görürsünüzmü? Vəziyyətə qiymət verən dövlət adamları ayrı-ayrı çatışmazlıqları, müxalifət isə total əyriliklərdən danışır. Sizin fikrinizcə, Azərbaycanda rüşvətxorluğun miqyası necədir və nə zamansa bu fenomenin sonu olacaqmı? Bu barədə bizim forumumuzun sualı var və əgər siz də iştirak eləmək istəyirsə, bizim saytımız azadlıqradiosu.az saytına daxil olun və iştirak eləyin.
Və sorğumuz haqqında da məlumat verək. Demək ki, bir neçə gündür davam eləyir. Sorğumuz prezidentliyə namizədlərdən dini etiqadına əhəmiyyət verirsinizmi? Bəli, istərdim dindar olsun deyənlər var, bəli, istərdim ateist olsun. Xeyr, dövlət din dövlətdən ayrıdır. İndi cavablara baxaq. 46% deyir ki, prezidentliyə namizədlərin dini etiqadına əhəmiyyət vermir, çünki din dövlətdən ayrıdır. 39% deyir ki, bəli, istərdim ki, prezidentliyə namizəd dindar olsun.
6% deyir ki, istərdim ateist olsun prezident və 7% isə ümumiyyətlə maraqlanmır ki, prezident dindardır ya ateist.
Bizim efirimizdə gedən bütün reportajların və verilişlərin mətnlərini siz bizim saytımızda oxuya bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytından eləcə də bizim verilişlərimizi canlı şəkildə dinləmək mümkündür saytımızda. Və indi sırada bir reportajımız var. Bir məsələni araşdırıb dünən İlqar Rəsul. O məsələ ki, 2 gündür paytaxt əhalisinin əməli başlı narahat eləyir. Yağışda, küləkdə, cəmaat küçələrdə qalıb. Söhbət nədən gedir? Kiçik tutumlu avtobusların marşrutlardan çıxarılması, əvəzində iri tutumlu avtobusların buraxılması demək olar ki, əməli başda əngamiyyə səbəb olub.
Nəqliyyat Nazirliyinin şəhər daxili ictimai nəqliyyatda qayda qanun yaratması əslində sərnişinlərə əziyyətə salıbdır. Şəhərdəki bu qarşılıq nə vaxta kimi davam eləyəcək, nazirlik islahatları nə zaman başa çatdıracaq? Bütün bunlar haqda İlqar Rəsulun reportajında.
Bir neçə gündür Nəqliyyat Departamenti marşrutlarda reydlərə başlayıb. Kiçik tutumlu avtobusları yığıb, onların əvəzinə paytaxtın küçələrinə iri tutumlar buraxır. Ümumən götürəndə bu proses gözlənilən idisə də, onun necə həyata keçirilməsi sərnişinlər üçün arzu edilməz olub. Başının xüsusən mərkəzi küçələrində avtobus gözləyən vətəndaşlar xeyli vaxt itirdiklərindən giləylənirlər.
Bax, yağış yağır. Nə qədər olar gözləyirsiniz avtobusu?
Bəlkə bir yarım saat olar.
Hansı marşrutu
gözləyirsiniz? 167.
Balaca deyəsən avtobuslardan bu, hə?
Bəli.
Əvvəlki günlərdən indi hiss olunur marşrutun çatışmazlığı, yoxsa yox?
Bəli, bəli, hiss olunur. Böyük keçərincə olanda yəqin ki, lap yaxşı olar. Amma biraz boşalıb, küçələr boşalıb.
Bax, indi siz nə vaxtdan burada gözləyirsiniz?
Bir yarım saatdır. 57-də hamısı dolu gəlir. Mümkün deyil, 57 nümrə.
Sizdə niyə doludur?
Balacalar maaşda yoxdur, hamı böyüklərə minir, ona görə doludur. Onları əvəz edən bir şey yoxdur, ona görə.
Şəhərin tıxaclarına görə yaxın ki, balacalar olsa yaxşı olur.
Əksinə, böyük avtobuslar yaxşıdır tıxaclara görə.
Amma vaxt intervalları tez-tez olsa yaxşıdır. Çoxdur vaxt intervalı.
Amma mən bu dəqiqə 75 nömrəli marşrutu gözləyirəm. 20 dəqiqə gözləyirəm, hələ gəlmir.
75 özü balacalardandır.
Balacalardandır, bəli.
Mərkəzi küçələrdə sürücüsü ilə söhbət etmək üçün kiçik tutumlu marşrut avtobusları axtarsaq da tapa bilmədik. Orta tutumlu avtobusun sürücüsü İlham isə bizimlə söhbətində dəyişikliyi müsbət dəyərləndirdi.
Dəhşətlik bir balaca var, hə. Xaslar da, yəni azalır.
Amma dayanacaqda adamlar çoxdur, onlar da deyir ki, bəs çatışmazlıq hiss olunur.
İndi maşınların hələ gəlməyib, böyük maşınlar. Onlar gələnə kimi biraz müvəqqət çətinlik olacaq sərnişinlər üçün.
Nəqliyyat Nazirliyinin katibliyinin rəhbəri Namiq Həsənov isə deyir ki, bu proses sona qədər davam etdiriləcək.
Yəni kimsə narazı qala bilər, amma bu o demək deyil ki, biz narazılıq yaratmaq üçün bu addım atırıq. Əksinə, böyük bir kütlənin, yəni daha yüksək keyfiyyətli servislə təmin etmək məqsədilə bir neçə nəfərin narazı qalmasına biz artıq razılaşırıq. Çünki bu proses getməlidir, bunu dayandırmaq mümkün deyil.
Nəqliyyatçıların problemlərinin həllinə Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Məzahir Rüstəmov isə deyir ki, onlar da bu məsələ ilə bağlı reydlər aparıblar. Qənaətləri belədir ki, son iki gün ərzində vətəndaşlar üçün süni problemlər yaratılıb.
Bu İlqar Rəsulun reportajıydı və indi Sevinç öz bir təcrübəsini bölüşmək istəyirdi. Reportaj gedəndə Tiflisdə gördüklərini xatırladı.
Mən Tiflisdə olanda, bir uzun müddət olmuşdum Tiflisdə, təsəvvür elə, həm iri avtobus var idi, həm orta, həm kiçik ölçülü, amma bir dəfə də olsun tıxaca rast gəlməmişdim.
Demək, Azərbaycanın qonşuları çoxdan keçiblər, bu islahatları aparıblar. Məsələ bundadır ki, indi Gürcüstanın başı deyək ki, belə nəqliyyat islahatından çox özünə qarışıb və Rusiyanın təcavüzkar olmasını beynəlxalq təşkilatların qarşısında sübut etməyə çalışır. Əslində bu məsələ sonuncu dəfə elə ATƏT-də müzakirə olunub 2 gün öncə bağlı qapılar arxasında. Rövşən Rahiboğlu indi bu haqda danışacaq.
Gürcüstan Rusiyanın Cənub Osetiya uğrunda silahlı münaqişənin baskarı olduğunda beynəlxalq birliyi inandırmaq məqsədi ilə apardığı kampaniya çərçivəsində Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına da şikayətlə müraciət edib. Sentyabrın 24-də bağlı qapılar arxasında Viyanada keçirilən ATƏT-in təhlükəsizlik üzrə əməkdaşlıq forumunun iclasında Gürcüstan nümayəndə heyəti müxtəlif sənədlər və başqa əşya dəlilləri vasitəsilə o iddiasını əsaslandırmağa çalışıb ki, avqustun 7-si və 8-də başlayan körkə arasındakı silahlı münaqişə Rusiyanın planlı təcavüzünün nəticəsi olub. ATƏT-in Tbilisi-dəki missiyasının baş müşaviri İliya Georgadze forumdakı çıxışından dərhal sonra Azadlıq Radiosuna telefonda deyib. Əvvəlcə biz Rusiyanın müharibədən əvvəl həyata keçirdiyi təxribatlar barədə əldə etdiyimiz məlumatları təqdim etdi. Sonra müharibə dövründə nə və nə cür baş verdiyini söylədik. Ən vacibi olan isə müharibədən sonra baş verənlər barədə məlumat verdik. Georgadzanın dediyinə görə onlar telefon söhbətlərinin yazıları, Qərb və Rus mətbuatının xəbərləri, eləcə də PEK çəkilişləri vasitəsilə Gürcüstanın bu münaqişədə haqlı tərəf olduğunu sübut etməyə çalışıblar. Birisinin əsas argumenti odur ki, Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili, Cənubi Osetiyaya qoşun göndərməzdən əvvəl Rusiya artıq bu separatçı regiona öz qoşunlarını yeritmişdi. Məsələn, bir Cənubi Osetiya sərhəd keşiyçisinin öz komandiri ilə telefon söhbətindən məlum olub ki, artıq avqustun 7-sinə keçən gecə sərhədin Rusiya tərəfindən Roki tuneli ilə Cənubi Osetiyaya çoxlu tank və digər zirehli texnika keçibmiş. Moskva həmin faktı danmasa da iddia edib ki, əslində Cənubi Osetiyada yerləşən onun sülh mühafizə qüvvələrinə əlavə texnika göndərilməsindən söhbət gedir. Amma Tbilisi bildirib ki, belə halda Rusiya qüvvədə olan razılaşma əsasında əlavə qoşun göndərilməsi barədə bir ay əvvəl Gürcüstandan icazə istəməli idi. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi Kəşfiyyat Analitik Bölməsinin direktoru Şota Utiaşvili Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, avqustun 7-sində Tbilisi Rusiyadan kolonnalarının tunellə Cənubi Osetiyaya doğru hərəkət etməsi barədə məlumat almışdı. Gürcüstan ərazisinə daxil olan birinci kolonnada ən azı 12 min nəfər adam, azı 1000 ədəd zirehli texnik olub. Belə nəhəng qüvvə Tbilisiyə gedib çata bilərdi, qarşısına heç kim çıxmasaydı. ATƏT-in Viyanadakı forumunda çıxış edən Gürcüstan nümayəndələri, həmçinin avqustun 7-sində Rusiya qoşunlarının artıq Gürcüstan ərazisində yerləşdiyinə işarə edən Rusiya hərbçilərinin Rusiya və Qərb mətbuatında çıxan müsahibələrini təqdim ediblər. Rusiya Gürcüstanın bu qəbildən olan iddiamlarını rədd edərək iddia edib ki, Gürcüstana qoşun göndərməkdən onun yeganə məqsədi Gürcüstanın hərbi təcavüzünə məruz qalan Rusya pasportlu Cənubi Osetiya sakinləri ilə öz sülh mühafizə qoşunlarını müdafiə etmək olub. NATO Müdafiə İttifaqının baş katibi Yabdehob Şefer sentyabrın 16-sında Bilisdə olarkən müharibənin necə başlandığını öyrənməkdən ötürü müstəqil istintak keçirilməsinin məqsədə uyğunluğunu qeyd edib. Bildiyiniz kimi, Avropa Birliği həmçinin müstəqil istintak ideyasını dəstəkləyir. Gəlin, nəyin, harda və hansı saatlarda baş verməsi barədə indi danışmayaq. Məncə, faktları müstəqil istintak müəyyən etsə daha yaxşı olar.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajı idi. Bu sonuncu reportajı idi Xəbər Ətərin birinci hissəsində.
Amma bizdən ayrılmayın, saat 9 tamamda. 25 dəqiqədən sonra biz yenidən efirdə olacaq. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı və bu müddətdə tanınmışlar verilişi efirdə olacaq. Qonağı İlqar Rəsulun bu dəfə gitara çirəmişdi.
Bu dəfəki qonağımızı tanımayan Azərbaycanlı demək olar ki, yoxdur. O nəinki Azərbaycanın, dünyanın ən azad adamlarından biridir desək, yanılmarıq. Sovetlər dönəmində nə Komünist Partiyası, nə də o vaxtki idarələr onu öz dəmir qaydalarına tabi edə bilmədilər. Elə indi də onu nə Avropa Şurasının öhdəlikləri, nə də digər beynəlxalq qurumların tələb və tövsiyələri maraqlandırır. Öz bildiyi kimi yaşayıb və belə də davam edəcəyini deyir. Bəlkə də onu böyük sənətkar edən əsas səbəblərdən biri də məhz bu xüsusiyyətidir. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəndi söhbəti gitaran Azərbaycanın musiqi alətləri sırasına gətirən virtuoz sənətkar Rafiq Hüseynov yəni rəmişdi. Rəmiş, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəldiniz. Düzdür, tapışmaq bir çətin oldu, amma hər halda gəldiniz.
Evet, mən özüm də hərdən keç tapıram. Baş qarışır gəzməklərə də.
Təki gəzməyə qarışsın. İşlər nə tər gedir?
İş deyəndə ki, mən heç harda işləyirəm ki, hələ gəzmək dolanmaqdır. Bir də yaxşı qardaşlarım musiqiyə ehtiyac olanda onları musiqiyə qonaq eləyirik.
Bax, Rəmiş, bir cədvəl tutub sizin gününüzü cədvələ salsalar. Səhər bu, gün orta bu, axşam bu. Yaşaya bilərsiniz, elə yoxsa yox. O əskərlikdə olur, falan belə.
Yox, əskərlikdə olanda da bir 300 sotka qubaqda olmuşam. Orta məktəbdə də 6-cı sinifdən qovublar. Elə bu, Allah bu musiqini, o tarixi, nə bilim, mən bu gitaranı pay gətirdi, verdi mənə ki, başımı dolandırım. Yoxsa başqa iş əlimdən gəlmir, elə ondan başqa.
Bəlkə başqa iş əlinizdən gəlir, amma elə gitariya bağlanmışsınız deyin, özünüzdən heç xəbəriniz yoxdur?
Yox, özümdən xəbərim olmasa, qurt-quş basıf yer məni. Özümdən xəbərim var, xalqımızdan, millətimizdən də xəbərim var. Dövlətimizdən də xəbərim var.
Dövlətimizdən də dediniz xəbərim var.
Bəli,
dövlət. Adı verdilər deyəsən sizə, hə?
Yo, dövlətimiz gözəl dövlətdir. Nəsə veriblər. O gün sağ olsun, Əbülfəz müəllim məni çağırmışdı yanına.
Mədəniyyət turizm
nazir. Dedi, niyə sənin dostun zəng vurur mənə, özün gəlmirsən? Deyirəm, mən öz işim üçün heç vaxt heç kimin yanına getməyi xoşlamıram. Kimlərin seçim üçün gedirəm. Məsələn, bir də sən biri tutulur, gedib onu buraxdırır. Bunları eləyirəm. Amma özüm üçün hələ 3 gün keçdi, gördüm prezidentimiz şey verib, nə deyilir ona?
Fəxratlar
veriblər. Götürüb də mənə də yazıblar şey. Deməyə də dilim gəlmir.
Niyə?
Şey, utanıram belə prosto. Musiqini bilməyənlərə xalq artisti yazıblar, mənə götürüb əməkdar artisti yazıblar. Bu da mənim heç yaşıma da uyğun gəlmir. 64 yaşında əməkdar artist, valla adamı topa qoyur, güllələyərlər, hələ şey olar. Düz gəlmir, qibət xarakterli almasın. Mən ona ehtiyacım da yox idi o ada. Prosto bu yaxında bir konsertdə idi. Aftandil müəllim, qarman çalan, deyir ki, Əlbrat, mən çox xəcalət çəkirəm. Deyirəm, niyə? Deyir, bir yerdə konsert veririk. Qoşan Ağarada Sadıq Zərbəliyev xalq artisti, Qarmanda Aftandil İsrafilov xalq artisti. Amma Rəmiş, prosto Rəmiş. Deyirəm, oca, mənim elə o xalq artistindən də artıq adımdır. Maşallah, siz demişkən dünya ilə birdir. Harada gedirik, elə körpədən böyüyə. Bəyən də oradan bura gələnə kimi 2-3 min adam qışqırır. Biri deyir Rəmiş salam, biri deyir sənətkar salam. Onun içində dövlət məmuru da var. Bu ada görə mən baş idarə deyirəm, MVD-dən. Bir 20-30 nəfər generaldan tutmuş, Naçalnik Qalon Rozka kimi zəng vurdu. Dedi, qardaş, təbrik eləyirəm. Hamısı yaxşı haldır. O ad da pis ad da öyle, amma yaşa uyğun olsaydı yaxşı olardı.
Amma Rəmiş, bəlkə
64 yaşlı adamlar da var ki, başkaları. Onlar da deyək ki, xalq artisti olmalıdırlar, deyirlər, cəmaat da deyir bəzən. Amma heç əməkdar da verməyiblər. Bunlar da...
Ben de qadan alım, cinlə şeytan ayrıdır da. Mən 40 ildir dünyada musiqi ilə at oynadıram və hələ mən olan məclisdə, mən olan yerdə məndən çox alqış alan olmayıb. Bir kim bundan qabaq Leningrad...
Peterburqda.
Hə, orada bir Lidovi Dvarets var, orada konsert vardı. Orada Rusiyanın Agutin zad vardı. Buradan böyük oxuyanlar getmişdi, qızlar, oğlanlar. Və konferans məni çağıranda 16 min adam hamısı ayağa qalxdı. Bir 5 dəqiqə əl vurdular. Uşaqlar sual verirmək ki, bunları niyə belə eləyir? Deyirəm, bədbəxt ol, bədbəxt. Onların nəyinə lazımdır Agutin? Onlara rəmiş lazımdır ki, çoxdan görmürlər. Həm də ki, orada mən dünya səviyyəli əsərlərin hərəsindən bir qısaq çaldım. Ona görə ləzzətli alqışladılar.
Rəmiş, kinoa çəkmək istəyiblər sizi?
Bu yaxında bir zəng vurmuşdu. Reaksiya vermədim. Mənim elə hərəkətim kinodur da. Səhər durub maşın xodlayıb şəhərə çıxmağım belə böyük bir filmdir də. O qayı oradan deyir, prvet, bu buradan deyir, salam qadan alım. Hərəsi birdən zarafatla yola salırlar məni.
Hərdən klassik əsərlər də çalırsınız, amma heç bu kitaba nota baxmırsınız. Elə birbaşa çalırsınız. Necə olur bu?
Bilirsiniz mi, mənim beynimə uyğun, mənim kompüterim buradadır da, mən yazıb qulaq açmıram. Məsələn, bir neçə dünya kompozitorlarının əsərləri, mənim simfoniyaları da yadımdadır, hamısı toçkasına kimi.
Başqaları ilə Rəmiş necə rəftar edir?
Mən hər insanın kiminlə söhbət edirəmsə, ya kiminlə musiqi bir yerdə çağırıramsa, onların musiqi savadına uyğun hərəkət edirəm. Mən öz savadıma uyğun hərəkət eləsəm, ona çatdırmaq çətin məsələdir.
Rəmişin fərqi nədədir bir sənətkar kimi?
Məsələn, kamançanı ermənilər çalırdı bizdə o vaxta. Birdən Hamil Əliyev götürdü orada bir səqa çaldı, sonra bir cip-cip cücələri Moskvada çaldı və o kamança onun adı ilə bağlandı, düzdürmü? Bu qaboy bizim instrumentdə öldü, onu Kamil Cəlilov Azərbaycanlaşdırdı, çaldı. Bu, bunların adı ilə bağlıdır. Şimdi bu gitara da Rəmişin adı ilə bağlıdır, hələ də ölmü.
Rəmişə nə yaraşır?
Rəmişə nə dayı yaraşır, nə əmi yaraşır, nə müəllim yaraşır. Hələ Rəmiş vəssalam. Artist adı da yaraşmır, amma dövlətimizin başçısı, ona Allah can sağlığı versin. O ki, o qərarı verib, onu yazı verib, mən onu qəbul eləyirəm. Amma yaşıma görə mən o ada layiq deyiləm də. Ya onu postunlar, ya yazılar əməlli yazsınlar.
Bizdə həmin adlarını çəkdiyiniz sənətkarlar, Hamil Əliyev, Kamil Cəlilov bu verilişdə olublar bizdə.
Onlar böyük sənətkarlardır da, bəli. Şunaçı sən də o sənətinin böyüyüsən ki, seçmələri çağırırsın da.
Bir şey soruşmaq istəyirəm, bax gəzirsiniz, eləyirsiniz, amma yadınıza haralar düşür daha çox?
Hara düşürəm mənim yadıma, doğulduğum yerlər, iməklədiyimiz xalçalarımızın üstü. Uşaqlığımız, böyüklüyümüz, hamısı.
Ağdamda doğulmuşam.
Bəs nə deyək, Ağdamda olmuşam. Yaylaqlarda çox vaxt rəhmətli dədəmiz bizə aparırdı Dəli Dağa. O tərəfə də uzun yal, nə bilim, çox vaxtı da Naruşen eləyəndə kəndimiz avdaldı ilə. Evdən qaçıb gedirdi ora. O kəndində hamısı bizlə qohumdu. Hansı bir qapını açsam mən o evin oğlu kimi uşaqlığım orada keçib. Belə şeylər yaddan çıxmır axı.
Səxavət Məmmədov da sərətlər cəlidir.
Səxavət körpədir. Onu mən dədəsi ilə Veşədəzadda böyürkən yemişik, nə bilim, tüfəngi götürüb ova gedirdiyim.
Niyazinin də sizdən xoşu gəlirmiş. Maestro Niyazi.
Allah rəhmət eləsin. O mənim dostum olub. O nəhəng sənətkar məni lap çox istəyərdi.
Niyə çox istəyirdi sizi?
Yaltaq adamdan xoşu gəlməzdi. Gedib qapını döyüb, ona baş əyib, salamı. Mən deyəndə premo girib otururdum. Bir rayalı bir qurtdal edirdim. Deyirdi, oğul belə olar, ey gəl.
Nədən danışırdınız Niyazi ilə, söhbət eləyəndə?
Bizim söhbətimiz həmişə musiqidən az olardı. Elə gəzib dolanmağımızdan o balet eləyirdi. Mən bütün Bakıda gəzməyəmə, hərəkətlərimə, maşın sürməyəmə, o vaxtki dövlətə tabi olmamağıma, qırmızı işıq keçməyəmə, ona ləzzət eləyirdim.
O vaxtki dövlət sizə pambıq yığdıra bilmədi məncə, hə? Sovet hökumətində yadınıza gəlir, hamı pambığa gedirdi.
Hamı gedirdi, məndən başqa.
Niyə getmədiniz?
Mənim bir motosikletim vardı, bir dənə motosikletim. Onunla gedirdim, elə bax, qızlara da baxıb gəlirdim. Məndən pambıq yığan olar.
Sonralar, o motosikletiniz olan dövrdə sizin bir meymununuz da var idi səfərdə.
Meymun sonralar idi. Rəhmətə getdi, hə.
Nə vaxt rəhmətə getdi?
Onun yasına Moskvadan da uşaqlar gəlmişdi hamısı. Deməli, 87 idi, 88 idi. Bu ara qarışmağa az qalmış. Biz getdik Ağdama. Onda rəhmətli Asif Fredasif deyirlər.
Allah rəhmət eləsin.
O təzə-təzə batalyon quranda, mənim də burada Şorabad kəndində dostlarım var, Vidadədi, Nizamidi. Orada bir dənə vayenli oğlan var idi, Sverxsroçnu. Bu Arujiya baxırdı. Rəhmətli ilə gedirdi, Heydardı, mənim odur. Oradan Arujiya alıb, aparırdıq Ağdama. Kəndlərə zada paylayırdıq.
Pulu hardan alırdınız o silah almaq?
Pul mənim üçün problem deyil. Bu saat zəyin vurun, bura 1 milyon gəlsin.
Amma özün pullu adam
olmadın. Ama pul özü mənim tapar.
Amma özünüz rəmiş, pullu adam olmadınız.
Yo, mən 40 ildir toya gedirəm, 5 ildirəm toy pulu danışmıram.
Bəs meymun nə oldu? Meymundan danışırdı.
Hə, meymun getdi rəhmətə.
Necə
oldu? Deməli, meymunu bir dostum Bülbülə kəndindən rəhmətə gedib, o da dadaşdır. Aparıb biraz o saxladı evdə, bir gün, iki gün, üç gün, onda badamız adı var da, onu vermək lazımdır. Mənsiz darıxıb, özü zincirini açıb çıxanda elektrikanın altına düşüb.
Və nə oldu, tapdınız?
Yo, dərisini gətirdik, göstərdim ha, apardıq Bülbülədə qəbirsanlıqda bastırdıq.
Sonra niyə bax o meymunu götürmüş?
Suxumidən, Tiflisə toya gedmişdim, Suxumidən bir erməni uşaqlar vardı, onlar birini gətirdi, verdim ha. O yaxşı idi, ona qızıl düşsat da saldırmışdım. Bir də hansısa ayrı ölkəyə getmişdim, gəldim, gördüm, o da rəhmətə gedib. Sonra da dedilər, meymun düşmürsə.
Və nə inirdiniz meymunu, niyə məhz meymun?
Meymun güldürürdü məni. Ondan qabaq, obrisi meymunlar gəzdirdim, iki ayaqlı. Maşını doldururdum, hə, qızlar da cimdən pul oğuruyurdular, maşınla pul oğuruyurdular.
Amma bu eləmirdi.
Çırtma çalıb meyxana deyirdilər, indi çoxu xalq arasıdır. Bu eləmirdi, bazara girirdik, bu elə 3-4 adamın portmonatın zadını oğuruyub, mənə gətirirdi. Onlar məndən oğuruyurdu, ona görə bu 4 ayaqlını gətirdim.
Bu deyəsən həm də tum çırt deyirdi, hə, maşında semişka.
Tum da çırt deyirdi, sonra badamda yerdi, püstə yerdi. Onun qızıl sepi var idi, qızıl dişi var idi. Bizim rəhman var ya, qarət alan. Onun anası ona kristalından paltar tikirdi. Aparırdım, o dırnaqları təmizləyən yoxdur.
Hə, manikür deyirlər.
Və bax, orada onu da eləyirdilər. Fantaziya hamamında onu spesiyalı 100 manat verirdim, bir arvad çimizdirirdi. Hə, belə.
Qəzaya, maşın qəzasına düşmüsünüz, məncə düşmüsünüz.
Çox. Bir dəfə marada kirtdi, 3-4 erməni qalıb maşının altında. 80-ci ildə. Göyçayda bir bərk elədim. Bak, görsən, buralar zatlar hamısı.
Bir dəfə bir söz yayılmışdı ki, Rəmişin qolunu kəsəcəklər, belə bir söz yayılmışdı.
Belə üzülmüşdü, yox idi. Bu yox idi. Bir il 8 ay pasteldə qalmışam da, tərpənəmməmişəm. O ölümünən yenə hərdən mahnılar zatlar çağırdıq. Bu barmağıma üsküyü takırdım, belə bir iki dənə mahnı.
Ayaq barmağınız, baş barmağınız.
Nə eləyim, əl yoxdur. Başıma elə bir çox işlər gəlib, amma nəsə qorxu olmamışdı, mən də qorxmamışdım.
Maşında yatan vaxtlarınız da olub.
Maşında evimiz yox idi. Ev var idi, satdım evi, masalıda, içli suda 10 günə pulun rəhmətə göndərdim. Elə biraz bir yaxşı qardaş, indi vəzifəli də adını çəkmirəm, general da Allah palası saxlasın. O bana pul verdi, maşını aldım, ev yox. Qoğum qardaş da qapısını döymürəm. Bəlkə də döysəydim, elə qapını açıb yuxarı başda bizə yer verərdilər, ha. Amma döymürdüm, heç kimin qapısını. Axşam olanda gedib Noxanda dənizin qırağında qaça sizdə ilə çiftçülü ilə yatırdım, səhər durub gəlirdim, kim nə bilirdi haradayam, nəyəm. Ondan sonra ev dalandan sonra, maşını dalandan sonra dostlara dedim belə, belə günlər də olur, adam gərək mənliyini, kişiliyini itirməsin. Gülüşün... O şəxsiyyətsiz yaşamağa xoşlanmıram da, hansısa milyoner dostun qapısını döyəsən. Məsələn, mənim bir iki dostum var, nazirdir. Neçə dəfə özləri deyib ki, gəl yanıma, sənlə işim var, getmirəm kabinetinə. Bax, indi orucluqdur da, bugünləri pulun birə seyrəlib. Biri çıxardı pul, deyirəm, ona yox, ehtiyac deyil elə pula. Maşınım 90 litr benzin tutur, bak doludur. Harada getdik bizim üçün, elə pula ehtiyac olmur da. Bir 100 min, 200 minə ehtiyac ola bilər, o da hansısa ehtiyac olan qardaşa bir köhnədən, təzədən bir maşın alıb bağışlamaq belə.
FM-də Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz virtuoz sənətkar Rəmişdi. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Rəmiş, Gülü kimdir sizin üçün?
Gülü 30 ildir yanındadır. Gülü şax vaxtından gəlib. O vaxtı mən tək qalanda Gülü gəldi, məni tapdı, mən də onu frapsik elədim öz evimizə. O gündən ilə bir yerdədir.
Atmazsınız onu.
Hara?
Dərviş kimi adamlar, çərçiviyə sığmayan adamlar bir də görsün, hamını qoyur, çıxır, gedir. Belə eləməzsin.
Yox, hara görsəm yanımdadır. O da hara getdə gedə bilməz axı. Yetimdir o da. Mən də yetiməm o da. Heç evdən çıxıram, mənlə düşürmürür maşını, mənlə gedir. Dünyanın hansı ölkəsinə gedmişəmsə yanımdadır. Məni tək buraxmır.
Qorxmursunuz onu itirməkdən?
İndi Allah... Belə itirə bilər bizi, işimizdən birini öldürə bilər, belə. Amma ariz ora itməz o. Sən o hara itə bilər ki? O olmasa, mən yox idim. Bütün bu, mən xilas eləyən oğlu bu. O mən itirməz, mən də onu. Allah yanında onda günah olar. Mən ona Amma dalaşırıq, barışırıq gündə. Yaddan çıxır o saat. Belə.
Yükünüzü daşıya bilir?
Məndə heç ağır yük olmur axı. Məndə zarafatçı Qarabağlıyam, birə söhüşsə söyləm, o da mənə söhür. Qərpul kimi şeydir söhüşdə, o zaman yaddan çıxır gedir ona.
Bəs siz hansı yükü daşıya bilmədiniz, ayrəmiş?
Mən o yükü daşıya bilmərəm ki, o yükün ağrıcısı uzun ola. Bir də görürsən, toyda biri keyfli deyil. Heç tanımır da mənim kiməm, nədəm. Gələr mənə söyə bilər, şey eləyə bilər, keçərəm onun üçün. Tanınmaza, bilinməzə, hansı oğlan, hansı yükü mənim boynuma qoysa, mən onu çəkərəm. Amma tanıyata niyə onu mələsə? İndi bu yaxında mənim maşınımı düşəsini sındırıb, gitaramı aparıblar. Çox uşaqlar, dostlar da, didaxtaraq, tapaq. Bir böyük qardaşımız var bizim, MVD deşdir. Çağırdı məni, MVD-nin qanında bir muzikal limaqaz. Oradan bir dənə gitar aldım, $1000 hədiyə elədim ona. Dedi onun adını çəkmə. Dedim, əşi, sən niyə almalısan, məndə evdə arısı da var. Dedi, yox, mən sənə hədiyə eləyirəm, onun adını çəkmə. Əgər onu aparan insan ehtiyac üçündən aparıbsa, lomkada da aparıbsa, araq içmək üçün, ya başqa bir şey üçün aparıbsa, halal eləyirəm. Amma bilə-bilə aparıbsa, onsuz da Allah onun belini qırmalıdır. Çünki o günahsız gitara, bu sataşmaq da sayılmır axı. Sən maşın şüşəsini sındır, onu apar. Sən onu neynəyəsən axı? Harada çıxartdı, tanınacaq. Bütün aləm bilir ki, o mənimdir.
Bəlkə yaxşı, bu adam bunu sevə-sevə evində saxladı ki, bu Rəmişin gitarasıdır.
Yox, elə mərfətdə adam onu mən istəyərdi, mən onu verərdim də. İndi məndə ikisi var.
Bax, bu sizin gitaranızı sonuncu gitaranda deyək ki, sizdən sonra harda qalmasını istəyərdiniz? Muzeydə qalsın, kimdə qalsın, evdə qalsın?
Mən hələ ona hazırlaşmıram, çünki...
Yox, məsəl üçün deyirəm.
O, mən olmayandan sonra onu Allah bilir, o harda qalacaq, çünki bilmək olmaz kim hava qoyulacaq.
Rəmiş, hər halda indi Allahın məsləhətidir o heç, amma bu gitaralı cəhənnəm yaxşı olar, yoxsa gitarasız cənnət?
Mən sizə deyim də, o cəhənnəmlə cənnət hamısı buradadır. Hələm o əndən gələn adam görməmişəm. Nə də aynə müdürlər ruh belə gəldi çatı, ona da inanmıram mən. Bir də Allaha inanıram. Bir də çox bir Seyyid Lazımağa inanırdım. Bəli. Bir də bizim bir tərtərdən Bəhruz Ağa var, ona inanıram bəlkə. Çünki o mənə nə deyib, hamısı olub. Prosto, get cənnətə. Hə. Cənnətdə siqaret var, şüphika yox.
Nə bilirsin?
Ət var, çörək yox. Çörək var, duz yox. Elə cənnətdə mənim nə işim var? Ondan sonra cəhənnəm yaxşıdır ki, cəhənnəmdə həm şüphika var, həm siqaret var, həm yemək içmək var, həm restoran var, həm kafe var. Onun hamısı da qardaş buradadır. Elə onun cəhənnəm günündə burada yaşamaq yaxşıdır, cənnət günündə. Mən belə düşünürəm, belə də yaşayıram.
Rəmiş, Zeynəb Xanlarovanda ansamblında bir ara çaldınız, amma sonra iştirak eləmədiniz.
Mənimki onlarla sonra düz gəlmədi. Mən xoşlamıram, mənim edirim olsun. Heç vaxt xoşlamıram ki, kimsə mənim komanda versin, nə bilim, mən burada. Zeynəb bir böyük sənətkar kimi, mən onu çox istəyirik. Bir neçə stadionlarda onunla konsertdə də olmuşam. Bütün millətimiz çox istəyir onu. Onun mahnıları ömrü boyu yaddan çıxmayan mahnılardır. Amma mənim işim onların işi ilə düz gəlmir, bilirsən qardaş. Qəti düz gəlmir. Mən o ansamblda, cavan vaxtı ansamblarda Veduşi solist olmuşam. Nə bilim mən. Moskvada Rus orkestrləri ilə də konsertlərdə olurduq. 9-cu mayda Rus şabaş verir, deyirəm ki, Rus da pul verir, generaldır. Deyir, Nur Rafiq. Mənim ürəyim yoxdur. Aksoru gəlmişəm ki, Suraxanadan Bakı Rusudur. Generaldım, samolyot sürəndi.
Rəmiş, nəyi düz eləmədiniz? 64-ün içində...
Çox şey.
Məsələn?
Çox şeyləri düz eləmişəm, çoxunu düz eləməmişəm. Amma düz elədiyim, düz olmayanları yub aparır. Biraz gözü yumulu gəzmişəm dünyada, bilirsən. Biri var ki, gedib Varşavanı, Parisi gözünlə görəsən, biri də var röyaları da uybalı olub gedib gəzəsən. Bax, o işlər düz olmayıb, bilirsən. İndi 11 ildə o işlərdir, qoymuşam yerə, ləzzətli baxıram. Ürəyim istəyən yerə göz açıq gedib gəzib gəlirəm. Bir də var gözü yumulu gedib gələsən. Düz iş saymıram da onu.
Kimlərə zülm elədiniz? Oldu belə şey?
Dünyada ən bəlkə zülm elədiyim bir nəfər olub, o da soruşdu ilə kim ola bilər?
Kim olub?
Bu da elə mənim özüm olub. Başqalarına yaxşılıq eləmişəm. Özüm özümü incitmişəm çox. O bəzi adamlar gedir, Həca, Məşədə gəlir ki, Allah günahımızdan keçəcək. Allah elə günah var keçir, elə günah var keçmir. Hər günahı Allah keçən Allah deyil. Mənim günahım o barədə yoxdur. Niyə? Çünki 10 madım varsa onun 5-in çörək puluna ehtiyacı olan insanlara paylayıram. Allah da bu yandan gələn kimi yetirir mənə. Ona görə günahsız insan ola bilməz dünyada. Mənim günahım tək özümü incitmək olub. Belə işlər çox olub, qardaş.
Rəmiş, yaxşı sənətkar oldunuz, yəni əgər yumşaq desək, yaxşı sənətkar. Sonra yaxşı nə ola bildiniz?
Qəlbi kövrək yaxşı insan olmaq, şəxsiyyəti böyük insan olmaq, bir də dünyadan tamahı olmamaq, ən təmiz insan mən onu sayıram. Elə bil 10 dəfə haca getdi gəldi. O Bəhruz ağa dediyim oğlan dünən zəng vurmuşdu ki, 2 saylı uşaq evi var deyir Əhməddə. Gəl ora. Dedim ağa, oruç tutdu, pul zəifdir. Mən ora getsəm 250 dənə uşaqdır. Gərək onların arasına bir kostyum alım. Deyir mən almışam. Dedim o sənin öz işində almışsan. O da dostların yığıb alıblar. Dedim qoy oruç tut qutarsın. Onu sabahçı günü yığaram bir ansambl, gedərik orada həm konsert verib o yetimləri sevindirərik, həm də mənim onların hərəsinə bir payım olsun ki, o kişi göydən baxır axı, Allah qoysa ona bir yaxında heyl eləyəcəm.
Bir uşaq götürüb heylə bir uşaq himayəyə götürmək olardı, yoxsa yox, necə fikirləşirsiniz?
Elə öz uşaqlarımı böyütmüşəm də, onlar ildə bir dəfə zəng vurub mənə axtarmırlar. Başqasının uşağı mənə eləyə bilər, heç nə.
Bəlkə axtarmamaqlarının günahı sizdədir, olar heylə.
Məndə nə günah ola bilər ki? Hə, düz deyirsiniz, günah ola bilər də. Moskvadan ayda bir qızıl üzük brilliant, bir qızıl şey göndərirdim, ona görə ola bilər. Laf günahım var. Bəs bu atada da var axı bəs. Biz atamızın yanında ömründə çay su içməmişik. Laf günahım var. Yəni qurumsaqlıq eləməyib ki atan. Kişi kimi yaşayıb mı? Dünya ilə bir ad çıxardıb mı? Atanızın adı ilə məktəb oxumusunuz mu? Siz atanızı saymalısınız, hərdən zəy vurmalısınız, sarmalısınız.
Zəng vursalar keçərsiniz indiyə qədər zəng vurmamalarından. Bağışlayarsınız?
Yo, mən yenə küsmürəm.
Hərdən, bəlkə deyirəm ehtiyatlanıram.
Hərdən zəng vur, işlər düşəndə zəng vuranda nə deyirlər eləyirəm. Yenə də eləyəcəm. O söhbət ona getmir. Mən ona eləməliyəm. O, onlar eləməlidir. İndi onların özü də atanadır axı. Məsələ ondan gedir. Onlar da başa düşməlidir ki, bəs. İndi mənim heç mən elə bilirəm, mənim elə 20 yaşım var. 64 yaşı mən bir 10-15 ilin ayrı yerə çıx, bir 5 ilin ayrı yerə çıx, elə qalır orada 30-32 elə də ölmür.
Maşallah, onu siz 64-də oxşamırsınız.
Mən heç oxşamayacağım da, elə belə yədir. Tırf kimiyəm sağlığı. Allah can sağlığı versin sizə ki, mən o radyoya qulaq asırdım, gözəldir. Bunun harada baş idarədə yaradan oğlana da can sağlığı arzulayıram sizə də. Azərbaycanın yaxşı insanlarını, yaxşı oğlanlarını belə dünyaya yayımlayırsınız. Gözəl peşədir.
Rəmiş, gənclər sənətkar oldu olmadı. Bax, necə yaşasalar yaxşı olar, nə eləməsinlər?
Gələcək Azərbaycan cavanlarını mən istəyərdim ki, nətər bizim atababalarımız kişi kimi yaşayıblar, mərfətinə, namusuna, qeyrə, onlar da elə yaşasınlar. Sənətkarlar gərək, mən 25 il oxumuşam, öyrənmişəm. Sənət öyrənməkdən, gedib Avropadan hərəsi bir şey öyrənir, paltar soyunmaq öyrəniblər, bu kimə lazım deyə. Bunlar qanmırlar ki, bizim Azərbaycanda cəmaat ailə böyüdür, körpə böyüdür. Öz eşitmişəm, onlar 5 min, 10 minə toya gedirlər. Mən boyda sənətkar hələ bir kişiyə deməmişəm ki, mən bunu ver, onu ver. Gedib çalıram, pul verəndə götürürəm, qəbul edirəm. Verməyəndə də xod deyib çıxıb gedirəm, Allahın dostu.
Amma yarımçıq qoyub getdiyiniz toylar da olub.
Olub, çox olub. Mən bir yerə ki, gedirəm, görürəm, orada Vapervox musiqini başa düşməyən insanlar çox görəndə, ya toyun yəsinin sözü o çağırdığı adamların yanında keçməyəndə, kimsə gəlməm, söhbət elədiyim yerdə musiqi ilə məni saxladanda, onda mən instrumentimi bağlayıb çıxıb gedirəm. Olmaz. Musiqi, mahnı, muğam salında onu yarımçıq kəsmək günahdır. Mən qibət eləmirəm, amma düz gəlmir, hər toya mən getmirəm.
Harda çalmaq daha xoşdur sizin üçün, kitaranı?
Mən bir dostum vardı, Allah rəhmət eləsin, Asif. Ona uşaqlar sual verib ki, hansı saatda Bakının gözəl havası var? Onun bir də cavabı olardı ki, səhər saat neçə doğru olsun sübhdən, hələ ki o qurumsaq adamlar yuxudan durmuyub, havanı körləməyib. Onda Bakının hər yerində gözəl hava var. Bu çox dahiyana sözdür, Allah ona rəhmət eləsin. Harada yaxşı insan varsa, özdə hər yerdə var, çoxdur. Sənətkar öz sənətini göstərməlidir. Onu başa düşən də ola bilər, başa düşməyəndə başa düşənlər, başa düşməyənləri qandıracaq, onlar da başa düşəcək.
Rəmiş, hansı arzunuz var? Ümid eləmirsiniz ki, həyata keçəcək?
Arzularım lap çoxdur, amma aslında bir arzum var ki, atalarımızın qəbrini ziyarət edək. Onu da hələ çox dumanını görəm. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Hansı yollansa onu da bu yaxında eləyəcəklər. Onu yetişib, az qalıb. Bir də cavanlar qırılmamaq üçün Allah Heydər Əliyevə rəhmət eləsin. O elə sülh yolu ilə bu yolu elə gözəl qoyub. Mən çox görmüşəm orada körpələrin qırılmağını. Allah müharibə eləməsin. Gedək oranı bir gəzək gələk. Osu da hamı ölmək üçün yaşayır. İnsan ömrü də neçildir. O gün biri deyir, Bəs darıxma, bir iki ildən sonra narod narisi fərər edirəm, mən qarğaz adam 700 il yaşayam. 64 yaş, insan ömrü neçə ildir ki? Bir də görürsən, tıp, getdin, öldün də. İndi ona da bir şükür, yenə sağ olsunlar, bunu eləyiblər. Allah bizim nazir Əbülfəz müəllimin canı sağ eləsin. Elə ben ona söhbət eləyəndə dedi, ayrılmış, biz sizin musiqilərinizlə böyümüşük də. Elə o cümlə məhələzət elədi.
Rəmiş, indi sizi təkcə Azərbaycanda dinləmirlər, çox yerdə dinləyirlər. Bir sözünüz?
Dünya Azərbaycanlılarına, sizin bu Azadlıq Radiosunu eşidən bütün insanlara Allah can sağlığı versin. Azərbaycanımız üçün həmişə gözəl sözlər eşitsinlər. Orada da pulu yığıb mürtfü kapital eləməsinlər. Hərdən gəlib bir buraları da gəlsinlər.
Çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyiniz.
Çox sağ olun, var olun. Neçə gündür deyirsən, gələ bilmirdim. Hərdən zəng vur, qardaşın həmişə qulluğunda hazırdır. Gün olsun, sənin də balaların toyuna gələk.
Çox sağ olun.
Qorxma, bu zadalanda öləm.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz gitaranı Azərbaycanın musiqi alətləri sırasına gətirən və azərbaycanlılaşdıran virtuoz sənətkar Rafiq Hüseynov, yəni Rəmiş idi. Onu mən təqdim eləyirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.